Shabbat shalom. Ja, en ny dag på stevne. Fint å være sammen. Tenkte å si litt aller først om min barndomsby, Drammen. Vidunderlig sang du sang, Rune. Og da gikk tankene mine til 1967, en natt hvor jeg overga mitt liv til Jesus. Det var en kamerat som hadde tatt meg med på en kristen gutteklubb. Jeg vokste ikke opp i noe kristent hjem, men denne som bodde rett over gata der jeg bodde i Drammen, han inviterte meg, så ble det sådd noe. Og en natt så fødes jeg på ny. Når det gjelder tiden i Drammen og barndommen min, så husker jeg ikke så veldig mye konkrete hendelser. Men jeg husker en opplevelse like ved der jeg vokste opp, Museumsparken i Drammen, hvis det sier deg noe. Der var det tusener av mennesker samlet en dag. Og det var flott hornmusikk. Og det var en statue som skulle avdukes av byens kjente komponist Johan Halvorsen. Og jeg husker det lå et dekke over denne skulpturen da, og så brøt jubelen løs når skulpturen ble avdekket, og vi så byens sønn, Johan Halvorsen. Det gjorde dypt inntrykk på meg som barn. Det skjedde en avduking, en avsløring. Dekket ble tatt bort. Og det er budskapet mitt til forsamlingen her i dag, når dekket blir tatt bort. Og vi skal lese både fra 2. Korinterbrev og fra profeten Jesaja. Vi slår opp i kapittel 3 i 2. Korinterbrev og leser der fra det 12. verset. Da vi altså har et slikt håp, går vi fram med stor frimodighet. Vi gjør ikke som Moses, som la et dekke over ansiktet, for at Israels barn ikke skulle se slutten på det som svant. Men deres sinn er blitt forherdet, for helt til denne dag blir det samme dekke liggende når de leser den gamle pakt, og det blir ikke tatt bort. For det er bare i Kristus det blir fjernet. Helt til denne dag ligger et dekke over deres hjerte når Moses blir lest. Men når de omvender seg til Herren, blir dekket tatt bort. Men Herren er ånden, og der Herrens ånd er, der er frihet. Men vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil. Vi blir alle forvandlet til det samme bildet, fra herlighet til herlighet, som av Herrens ånd. Og så skal vi lese et vers fra profeten Jesaja, og det finner vi i kapittel 25. Det er det 7. verset der, Jesaja 25:7. På dette fjellet skal han tilintetgjøre det sløret som tilslører alle folkene, og det dekke som dekker alle hedningefolkene. For apostelen Paulus så var det tre hovedgrupper i denne verden. Det slår han fast når han skriver det første brevet til korinterne. Han sier der i det 10. kapittel og vers 32, «Vær uten anstøt både for jøder og for grekere og for Guds menighet.» Selv var jo Paulus jøde. Han var født i byen Tarsus, i Kilikia, i Lille Asia. Han hadde hebraisktalende foreldre. Han vokste opp i et meget strengt religiøst miljø. Og når den åttende dagen kom for gutten, Saulus og Paulus, han hadde begge navnene, både det hebraiske og det latinske navnet som skikken var i de dager. Når den åttende dagen kom, så omskjæres han på kroppen, og så får han tegn på han tilhører det utvalgte folket Israel. Denne Paulus, han kommer siden til Jerusalem, og han får noe av den flotteste utdannelse på det religiøse området du kunne tenke deg i de dager. Han får sitte ved den lærde Gamaliels føtter, og han får opplæring i loven og i profetene. Han kunne det på rams. Og han ble meget ivrig i denne gudsdyrkelsen som han vokser opp i. Han går lenger enn sine jevnaldrende, og han blir mer nidkjær når det gjelder overleveringene fra de gamle enn noen andre. Så var det noen som kjente til de gamles vedtekter, så var det denne teltmakeren Paulus fra Tarsus. Men det var noe som irriterte han voldsomt. Og det var ei sekt som hadde begynt å vokse fram. Nazarer-sekta. De påsto jo at Messias, som jødefolket ventet på, at nå var han kommet, og at Jeshua var Hamashia, som de sa. Dette irriterte han voldsomt. Og denne bekjennelsen lød jo i denne gruppering som han kaller for Guds menighet. Jøder var altså gruppen han tilhørte. Grekere, det var de som ikke var jøder. Og Guds menighet, det var nå en ny gruppering som hadde oppstått og som vokste mer og mer. Og han bestemte seg for denne sekta, den er en villfarelse, og det er min plikt å få utryddet dette fra jordkloden. Og han er i harnisk over de troende, han kaster dem i fengsel, og han får anledning å dra helt til Damaskus og få fanget enda flere av dem. Men da er det skjer en snuoperasjon i hans liv. Det skjer en helomvending på vei til Damaskus. Det var midt på dagen hvor sola står på det høyeste, og da opplever han å komme inn i et lys fra himmelen som var sterkere enn solen. Dette lyset leser du om flere ganger i apostlenes gjerninger. Hva var dette lyset? Det var altså ikke sollyset, for det var sterkere enn solen. Men det var Guds herlighetslys, som vi møter så mange ganger i Skriften. Det kalles ved flere anledninger for skyen. Guds mektige nærvær, Shekinah, som de jødiske rabbinerne kalte det. Det var denne herlighetsskyen som åpenbarte seg for Paulus, og så får han se denne Jesus som han ville utrydde. Det var flere som hadde sagt at de hadde sett ham, og nå kunne altså Paulus fra Tarsus si, sist av alle ble han sett av meg. Han fikk se Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt. Det er det eneste stedet du kan se Guds herlighet i vår tid. Det er knyttet til Guds elskede sønn, Jesus Kristus. Så skal du ha med Gud å gjøre og oppleve Guds kontakt og Guds nærvær, så må du om Jesus. Det er knyttet til denne personen, og det fikk altså Paulus erfare. Det ble så voldsomt for ham. Han faller til jorden, og han plutselig oppdager han kan ikke se mer, og han må leies inn i Damaskus. Det må ha vært litt av en opplevelse for en stolt fariseer å bli leid. Det er småunger som leies. Det var en ydmykende opplevelse. Og i 3 dager så verken spiser han eller drikker han, men så får han spesielt besøk, for Herren sender gudfryktige Ananias til ham. Og Ananias ville jo ikke med en gang, for han hadde hørt, det er jo en innbitt motstander som nå er kommet til Damaskus. Men Herren sa, jeg har vist meg for ham på veien. Du skal gå til ham, du skal legge hendene på ham. Og så gjør Ananias det. Han havner i gata som kalles den rette. Og den gata finnes i Damaskus til dags dato. Det er Basargata der i byen. I Judases hus så kommer han inn, og der legger Ananias hendene på Paulus. Og så sier han til ham, Saul, bror. Jeg syns det er så velsignet. Det var litt av et oppdrag den Ananias fikk. Hadde du gått? Han ville helst ikke gå, Ananias, men han måtte gå til slutt. Guds ånd drev ham. Og når han legger hendene på Paulus, så straks så faller skjell fra hans øyne. Han blir fylt med Den hellige ånd, og han får se, og han står opp og blir døpt. Tenk han som var opptatt av å utrydde Guds menighet. Dette som han mente var ei villfaren sekt, han blir selv del av sekta. Og så skammer han seg ikke over den sekta siden. Han står frimodig fram og sier, jeg tilhører veien. Den sekta som kalles veien, den er jeg nå med på. Det var Paulus' vitnesbyrd. Det snudde. Vi leste ordet omvendelse her i teksten fra 2. Korinterbrev. Og ordet omvendelse i den teksten kan oversettes nettopp med å snu seg til. Og det er en viktig del av det jeg deler med dere her i dag. Det er ikke hovedordet for omvendelse i Det nye testamentet. Mange av oss kjenner til det er ordet metanoia, som betyr å tenke seg om. Det er det som bruker aller mest i Nytestamentet om å omvende seg. Men det er et annet ord som brukes her i teksten i 2. Korinterbrev. Og det var det som hadde skjedd med Paulus, en snuoperasjon. Det gikk fra mørke til lys, fra Satans makt og til Gud. Han opplevde omvendelsen til livet. Har du opplevd det? Det er ingen selvfølge om du er på Israelstevne at du har opplevd det. Jeg møter mange folk rundt i Norge, de er så opptatt med Israels folk og land. Men de kjenner ikke Israels Gud. Det er det som er vår hovedsak. Det er det som er kjernen i budskapet vårt. Israels folk og land, det er rammen. Men kjernen, det er han som har utvalgt dem. Og han som akter å frelse dem. Og han som skal bli alt i alle. Det er det som er selve kjernen i vårt budskap. Og det var denne levende Gud som Paulus fikk møte i Jesus Kristus. Han fikk se en herlighet som vedvarer, en evig herlighet. Og han ville dele det med så mange som mulig. Og så kommer han da etter hvert på sin andre misjonsreise til den greske byen Korint, og han går som han pleier i synagogen på sabbatsdagen. Og hva gjør han der? Han er med på å samtale med dem og overbevise jøder og grekere om at Jesus er Messias. Når jeg leser det, så skjønner jeg han var ikke i den gamle pakts tjeneste, han var i den nye pakts tjeneste. Han var i åndens tjeneste. Og når man i åndens tjeneste, og den hellige ånd får virke, da blir folk overbevist. Jeg fortalte at jeg ble frelst i en seng. Det var ingen predikant som overtalte meg til å bli en kristen, men jeg ble overbevist. Jeg erfarte det boka sier, den hellige ånd sendt for å overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom. Og alle som overbeviste, de født på ny. De levende i Guds øyne, og den tilhører den levende Guds menighet. Hvis du leser siste oversettelsen nå av Bibelen fra Bibelselskapet, så skiller de av og til. Noen ganger står det Guds kirke, og andre ganger så står det Guds menighet. Når det gjelder universalmenigheten, så brukes uttrykket Guds kirke, men lokalmenigheten så bruker man uttrykket Guds menighet. Men på grunnteksten så er det ett og samme ord, nemlig ekklesia. Og hadde jeg oversatt Bibelen, så ville jeg foreslå følgende her i formiddag. Det ville stått forsamlingen av de som utkalt. For det det som ligger i dette ordet. Israel var en slags menighet i sin tid, for de var kalt ut ifra fangenskapet i Egypt og ble en folkeforsamling når de sto der ved Sinai fjellet. Vi kalt ut ifra den grå masse venner. Vi tilhørte den grå massen alle sammen. Men så erfarte vi det en som kan bruke dynamitt og sprenge oss løs ifra den sammenhengen. Og det var det han gjorde gjennom evangeliet, for det Guds dynamitt til frelse for hver den som tror. Og da tas du ut ifra den sammenhengen, og så kommer du inn i ekklesia, den levende Guds menighet. Og den fra hver stamme og folk og tunge og ett, står det i min Bibel. Det ingen hel nasjon i verden i dag som frelst. De som frelste i denne nådens tid, de kalt ut fra alle nasjoner. Det jøder der, det hedninger der, det nordmenn der, det kinesere der, det amerikanere og så videre. De kalt ut ifra den sammenhengen de var i, og så tilhører de den Guds menighet som på hvert et sted. Og det dem Paulus skriver til i Korint, til de overbeviste, til den Guds menighet som i Korint. Og da sier han noen flotte ord. Vi, sier han. Og han tar seg selv med, for han tilhørte jo nå menigheten. Han var kalt ut som jøde han nå, ifra den sammenhengen han var i. Vi som utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil. Vi blir alle forvandlet til det samme bildet, fra herlighet og til herlighet, som av Herrens ånd. Hva det som foregår med oss som frelst, og som tilhører den levende Guds menighet? Det foregår en forvandlingsprosess. For vi ser Jesus. Ikke på samme måte som Paulus. Nei, sist av alle ble han sett av meg, sier han. De apostlene som var før ham, de så Jesus som den oppstandne, og Paulus så det aller sist. Men vi ser noe, men vi ser det som i et speil. Hva slags speil han taler om? Det du har på baderommet hjemme? Han taler om skriften. Det et speil. Skriftens hovedperson, det Jesus. Dere gransker skriftene, sa han, for dere mener at det der det liv å finne, men dere kommer ikke til meg. Jeg som selve livet. Du skjønner, speilet kan tale. Har du sett deg i speil i dag? Det talt til deg uten ord. Det var jo den norske dikteren Sigbjørn Obstfelder, han skrev dette diktet «Speilet kan tale». Du ser om du har et drift i ansiktet når du ser deg i speilet. Du ser om du har en kvise denne lørdag, om du ser deg i speilet. Så speilet forteller deg om yttersiden din, men den kan ikke si noe om innersiden din, men det kan Bibelen gjøre. Har du sett hvordan du egentlig er? Det så den stolte fariseer Paulus. Vet du hva han sier da? Jeg er elendige menneske, sier han. Får vi se hvem vi egentlig er, så hutte meg tu. Men det flotte med ordets speil er jo det at du ikke bare ser deg selv, men du ser Jesus. Den skjønneste er han av alle, Guds herlighets bilde på jord. Og dog vil sin broder han kalle den minste han kjenner på jord. Jeg har hatt gleden siden jeg var 15 år å se dette bildet. Jeg har lest i denne boka fra den natta jeg ble frelst. Jeg har lest i denne boka, og jeg kan anbefale Jesus. Jeg kan ikke si kom til meg, men jeg kan si kom til ham, den levende stein, men som vel ble vraket av mennesker, men som er utvalgt og dyrebar for Gud. Kom til ham og bli frelst. Kom til ham og bli med i den utkalte forsamling i denne nådens tid, for vi ser Herrens herlighet med utildekket åsyn. Du skjønner, når han møtte Jesus, så ble dekket tatt bort, for det lå over den fariserens hjerte, men der i Kristus det blir fjernet. Det er ikke så lett å oversette dette verset, så det sto litt annerledes i 1930-oversettelsen. Men jeg husker et stevne vi hadde i Ålesund, så snakket jeg med Carl Fredrik Wisløff om nettopp denne oversettelsen. Og han mente de hadde funnet de ganske rette ordene når det står «Det er i Kristus det blir fjernet». Er du med på en forvandlingsprosess? Er du med på helliggjørelse denne lørdag? Og det er tegn på at det er liv i deg. Du har fått øye på noe annet enn deg selv. Du har fått øye på Jesus. Han som er Bibelens hovedperson. Paulus, han kom altså ifra en jødisk sammenheng. Han kom ifra Israel. Og det er jo den annen hovedgruppe han nevner i 1. Korinterne 10.32. Jøder er noe spesielt i Guds øyne. Og det begynte for 4000 år siden. Og det begynte med villighet. Den første tiden for Israels folk var preget av mye åndelig frykt til ære og pris for Gud. Tenk, vi leser om stamfaren Abraham. Ved tro så var han lydig da han ble kalt, så han dro ut til det landet han skulle få til arv. Han var villig til å dra over 80 mil, den karen, for å komme dit hvor Gud ville ha ham. Og det fortsatte med villighet. Ved tro så gikk de gjennom det røde hav som over tørt land. Når Moses brukte staven, så fulgte de høvdingen sin, og lovsang brøt løs på den andre siden. De var et villig folk når de ble forløst ved påsketid ved Rødehavet. Og så kommer de ved pinsetid til Sinai, og så står et folk på vel 2 millioner der, og så sier de, alt det Herren har sagt, det vil vi gjøre. Og det sier de før de har hørt et eneste ord fra Herren. Har du lagt merke til det? Før noen av budordene ble opplest, så sier de samstemmig dette ved Sinai-fjellet. Og etter at alle de 613 budord er opplest for dem, så sier de akkurat det samme. Alt det Herren har gjort, det vil vi gjøre. Men gjorde de det? Nei, de begynte å bryte denne Toranen. Denne veiledningen det året da de var leiret ved Sinai-fjellet. Og Moses, høvdingen, han var jo lenge der oppe, så de lurte jo på, hvor det blitt av høvdingen vår? De syntes han var så lenge borte at de måtte finne på noe annet. Og hva var det som skjedde blant Guds utvalgte folk i Israel da? Jo, idoldyrkelsen kom inn. Og det ble den store farsotten for dem som de viet seg til etter hvert under ørkenreisen. For Gud sier til Moses, mens han, før han har kommet ned til folket ved foten av Sinai, de har allerede veket av fra veien, og så har de støpt seg en kalv, og så har de begynt å dyrke den. Sånn begynte idoldyrkelsen blant det folket. Den hadde jo begynt tidligere i Babel, ved tårnbyggingen. Og jeg vil påstå det er noe av det største problemet i Norge i dag, og i kristenheten også. Det er all heltedyrkelsen. Det er all opphøyelsen av menneskene, så vi ikke ser Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt. Venner, vi trenger ingen idoler. Men vi trenger mange gode idealer som viser oss veien til Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt. Han ble jo harm når han så denne idoldyrkelsen ved foten av Sinai, så han slår i stykker lovtavlene, og så blir det en ny fjelltur for Moses, og så kommer han på ny ned til folket, og han hadde vært i Guds nærvær, og det merktes på ham, det skinte av huden hans. Han merket det ikke selv, men folket merket det, så de fryktet for å se på høvdingen sin. Og han skjønte det etter hvert, så la han et dekke over ansiktet sitt. Og det førte jo til at herligheten fra Moses, den svant etter hvert. Den ble borte. Herligheten i Kristus, venner, den svinner ikke når vi med utildekket ansikt skuer den som i et speil. Den forblir. Men herligheten fra Moses, den svant. Og grunnen til det var at han som hadde lagt et dekke over sitt ansikt, han opplevde mer og mer. Det ble lagt et dekke over folket hans. Det er ingen folk på denne jord som har blitt så privilegiert som Israel åndelig talt. Hvis du leser Romerbrevet, så står det ramset opp at dem tilhører en hel masse som ikke tilhører edningefolkene. Så det er et spesielt begunstiget folk ifra Guds side. Og Herren henvendte seg tidlig og sent til dem ved loven, ved profetene og til slutt ved Guds egen sønn. Tenk å få himmelbesøk da. Det var ikke Grimstad som opplevde det på den måten. Det var Betlehem. Det var Nazaret og det var Jerusalem som opplevde himmelbesøket av Guds egen sønn i denne verden. Men istedenfor at det skjedde en forvandlingsprosess, så skjedde det med dette folket en forherdelsesprosess. Og hva er forherdelse? Jo, vi kan bruke et bilde. Det er det du har under beinet ditt. Under foten så har du hardere hud enn ellers på kroppen. Og ordet for forherdelse i Det nye testamentet, det betyr rett og slett hard hud. Den ble hardhudet. Det så Jesus da han kom. Han gikk også inn i synagogen på sabbaten, sånn som Paulus hadde gjort det. Og så kommer han et sted i Galilea, i synagogen på selve sabbatsdagen, så ser han en mann med en vissen hånd, og så står det, han ser ut over forsamlingen, og så blir han harm på dem på grunn av deres forherdede hjerter, står det. Og han er jo hjertespesialisten, så han så ikke bare yttersiden på dem, han så innersiden på dem. Og så begynte han å forkynne på en spesiell måte, som vi merker går igjen i evangeliene. Det er det vi kaller for lignelser. Og vet du at lignelser, det er både avslørende, men også tilslørende? Det er avslørende for dem som er innenfor. Så han sier til disiplene, dere er det gitt å vite himmelenes rikes hemmeligheter. Men til dem utenfor, sier han, så taler jeg i lignelser, for at de skal se og se, og ikke skjelne. Og høre, og ikke forstå, for at de ikke skal omvende seg og få forlatelse. For de sto imot igjen og igjen. Var ikke det Stefanus sa når han holder talen til Sanhedrin, det gode, det høye råd i Jerusalem, så sier han, og da skar dem tenner etter at han sa det, dere står alltid den hellige ånd imot, sa han. Tenkte, hadde Gud talt gjentatte ganger, mange ganger, og på mange måter hadde han talt til dette folket, og så forherder de seg, og da sier Gud, da vil jeg forherde dem også. Dette er et prinsipp du møter ellers i Skriften. Vi ser det i farao i Egypt, som fikk gjentatte besøk ifra Moses og Aron, som hadde dette budskapet til farao, «Let my people go! La folket mitt fare!» Men han ville ikke, han ville ikke, og han ville ikke. Han forherdet sitt hjerte, og så står det at Gud forherdet ham. Venner, det er det som har skjedd på en delvis og en midlertidig måte med Israel. Den er ikke fullstendig på noen som helst måte, og den er ikke for alltid, men Gud har sendt en sløvhetsånd over Israel. Det står i Guds eget ord. Forherdelse er for en del kommet over Israel, inntil fylden av hedningene er kommet inn. Det er ikke så lett å forstå disse tingene, så når Paulus skriver om disse tingene, han sier det er en hemmelighet som Gud har vist ham, så slår han fast, usporlige er hans veier, og uransakelige er hans dommer, han som har handlet på denne måten. Men han har gjort det for å lære oss alle noe. At hører vi på ham og er villige, så får vi ete av landets gode ting. Men er vi gjenstridige, da blir vi fortært. Det er alvorsord som profeten Jesaja kommer med. Gud lærer hele menneskeheten noe om forherdelsen av Israel. Og vår bror Barry Segal, han sa det er mange grunner til at Israel er der de er i dag, åndelig talt. Og en av disse grunnene er jeg inne på nå. Gud har sendt en sløvhetsånd over dem. Men du trenger ikke å være bundet for alltid, vet du. For der Herrens ånd er, der er frihet. Det er jo det som er grunnen til at vi med utildekket ansikt ser Herrens herlighet i et speil. Vi har opplevd frigjørelsen i Kristus. For det å tilhøre menigheten, det er ikke knyttet til noe bestemt folk, det er ikke knyttet til noe bestemt kjønn eller sosial stilling. Det er knyttet til, det er at vi er bundet til Kristus. Han som binder oss, og dere faste Kristus, og som har salvet oss, det er Gud. Det er hemmeligheten for menigheten. Vi er knyttet til Jesus. Og derfor kommer vi til å bestå. Lederen vår, han sitter på æresplassen i himmelen. Kommunistene har jo skjønt gjennom historien, kan vi få tatt lederskapet, så går det galt. Og de ville stanse en menighet i Østeuropa. Hvor er lederen deres, sa de. Og da svarte de, han er ved Guds høyre hånd i himmelen. Derfor kunne de ikke knekke den menigheten. Og derfor skal ikke dødsrikets porter få makt over Guds menighet. Fordi vår leder, han allerede herliggjort. Han gått inn som forløper for oss i himmelen. Han sitter ikke hvor som helst. Han sitter på æresplassen ved Guds høyre hånd. Men tenk, Israel skal få oppleve. De skal få oppleve denne friheten de også. De skal hoppe som gjøkalver, står det. Det blir vår liv, det. Det blir spredt. Det blir glede. Det blir fryd. Sion skal glede seg, for kongen skal komme til dem. Når kan kong Jesus komme tilbake til Jerusalem, den store konges by, når Israel omvender seg? Men da må det ryddes vei for en sånn omvendelse. Det måtte ryddes vei i mitt liv for at jeg vendte om til Herren. Det måtte ryddes vei i Paulus' liv for at han vendte seg til Herren. Det må ryddes vei i Israel for at de skal vende seg til Herren. Og vet du hva Herren skal gjøre? Han skal sende to vitner til dem. For en sak skal stå fast ved to vitner. Moses og Elias leser vi flere ganger om i Det gamle testamentet, men vi leser også om dem i Det nye testamentet. Moses var på Sinai, Elias var på Karmel, men plutselig så forsvant de fra sin tjeneste. Herren begraver selv Moses, og ingen er til stede i begravelsen. Og Herren selv bortrykker Elias i en ildvogn. Han er ikke lenger her på jorden. Det var som om Moses og Elias ikke fikk fullført sin tjeneste. De to karene møter du på tampen av Det gamle testamentet. Hvis du leser det fjerde kapittel i profeten Malaki, så står det nettopp om Moses og Elias. Og de to karene møter du på nytt i den første boka i Det nye testamentet, i Matteus evangeliet. De er oppe på det hellige berg sammen med Jesus. Men så forsvinner de. Det var jo det som skjedde med dem før også. De forsvinner. De blir borte. Og så er det tre som ser dem der i samtale med Jesus oppe på det hellige berg. Det var dette trekløvlet, Peter, Jakob og Johannes. Og når de er på fjellet, så står det, de var tynget av søvn, står det. Hvorfor var de det? Det var nemlig natt. Hvis du leser nøye den beretningen før og etter, så skjønner du, det var natt. For det kom en lysende sky. Shekina kom, og den lyste ved nattetid. Og så skjer dette at de som er tynget av søvn, de blir vekket. Men når de vekkes, så ser de verken Moses eller Elias, men de ser opp, og så ser de Jesus alene. For Moses kan ikke frelse et menneske. Elias kan ikke frelse et menneske. De kan rydde vei for mennesker, men ikke frelse noen. Det kan Jesus alene. Venner, den hendelsen på det hellige berg, det er det som i miniatyr skal skje når Guds rike opprettes på denne jord. For Gud har sendt en søvnens ånd over sitt folk, men de skal vekkes av søvnen. Ja, vi har blitt vekket av den alminnelige søvn, har vi ikke det? Vi har sovet godt forhåpentligvis i natt, men så ble vi vekket. Kanskje det er vekkeklokke eller et eller annet. Vi skjønte vi måtte være her 9:30 i formiddag for å få med denne bibeltimen. Vi ble vekket. Men det er noe som ikke heter alminnelig søvn, men åndelig søvn. Og det var en åndelig søvn som beskrives når det gjelder Israel. De skal være døde i to dager, står det i profeten Hosea, men den tredje dag skal de bli levende, og så skal de leve for Herrens
åsyn. Venner, det skal skje ved tidsalderens ende. Og det skal skje på presis samme måte som når Moses fikk skue Herrens herlighet. Det er lett å huske det, for det står i 2. Mosebok 34:34. Når han vendte seg imot Herrens ansikt, så står det, da tok han dekke bort. Så lenge han så hen til folket, så hadde han dekke over ansiktet sitt, men når han skuet Herren, så var dekke tatt bort. Er det ikke nettopp det 2. Korinterbrev sier? Når de omvender seg til Herren, skal dekke bli tatt bort. 2. Korinterne 3:16. Herlig 3:16 vers. Det er mange av dem i Det nye testamentet, og ett av dem gjelder Israel. Israel skal bli et omvendt folk, og når de vender seg til Herren, så skal de med utildekket ansikt få se ham. Vet du hva profeten Jesaja sier? De skal skue kongen i hans herlighet, og så skal de se et vidstrakt land. De skal se mye mer land enn de ser nå, men nøkkelen ligger at de vender om til Herren. Og dette er ingen bisak i frelseshistorien, men det er en veldig viktig sak at Israel vender om, for det kan føre til at Jesus kan returnere til Jerusalem. Peter sier jo rett etter pinse, himmelen kommer til å huse Jesus inntil de dager da dere fatter et annet sinn og vender om. Men da kommer den utkårede Messias til dere. Da kommer han med himmelens skyer i makt og herlighet, og han setter føttene på Oljeberget. Og da skal han dra inn til Sion. For han skal bli konge på Sions berg i Jerusalem. Jesus skal ikke til Sinai eller Karmel. Han skal til Sion. Han er allerede salvet til konge. Det skjedde ved hans dåp. Han er allerede kronet som konge. Det skjedde ved hans offerdød. Men han skal høytidelig installeres på det hellige berg, på Sions berg, som kongers konge og herres herre. Og det blir en løsning for en hel verden, venner. Når Israels forkastelse av Messias ble til en rikdom for oss hedninger, hvor mye mer skal ikke da deres antagelse av Messias bli som liv av døde, sier Paulus i Romerbrevets 11. kapittel. Det skal føre med seg at det sløret som nå er over hedningefolkene, det som tilslører dem, som vi leste fra Jesaja 25, det skal fjernes. Først så fjernes det i menigheten. Så fjernes det i Israel. Hele Israel skal bli frelst. Hvem har hørt slikt, at et helt folk vender om til Herren og blir født på en dag? Har du hørt makan, sier profeten Jesaja i avslutningskapitlet sitt. Nei, verden har ikke sett makan til Israels omvendelse. Og Israels omvendelse baner veien for folkenes omvendelse. For da brytes sløret. Det er jo visse slør som kan være bra, da. Min favorittdessert er tilslørede bondepiker. Så hvis jeg nevner det noe sted rundt i landet, så får jeg gjerne det til dessert. Og det er godt, altså. Det er å anbefale. Men tilslørede sinn er ikke å anbefale. Nei, det fører til en holdning av status quo. Det er bra sånn som det er. Og det var jo mye av holdningen Jesus møtte i Israel, og derfor sa han til dem, ingen som har drukket gammel vin har lyst på ny, sa han. For dem sier bare, den gamle er god. Men du skjønner, Gud har begynt å gjøre noe i Israel. Også på den åndelige fronten, det har vi hørt. og det baner vei for det veldige som skal skje i de siste dager. De skal få sløre vekk. De skal få se kongen, kongen deres, som er utvalgt og salvet av Gud. Og det skal føre til at det sløret som er over folkene, det skal også fjernes. Og det står hvor det skal fjernes. På dette fjellet, står det. Og hvis du leser Jesaja i sammenheng, så skjønner du tydelig hvilket fjell han taler om. For kapitlet foran, det avslutter med nettopp Sions berg og Jerusalem. På dette fjellet. Derfor trenger teologer og predikanter i Norge å se at Israel er ingen bisak i frelseshistorien, men det har en nøkkelplass i frelseshistorien. Skal Guds rike ikke bare være et himmelsk rike, men også et jordisk rike? Skal Jesus ikke bare sitte på tronen der oppe, men også her nede, så må Israel vende om. Og det skal skje gjennom to vitner. Disse to, Moses og Elias, som jeg nevnte, du møter dem igjen i Bibelens siste bok. Og der står det noe spesielt om dem. Hvis du leser beskrivelsen av de to vitnene, det er tydelig at det henspeiler på disse to som vi har møtt tidligere i Skriften. Og så står disse forunderlige ordene at i Jerusalem så skal de fullføre sitt vitnesbyrd. De ble aldri ferdig med sin tjeneste første gang de var her. Men Herren, han er mektig, venner, ikke bare til helbredelser og dødesoppvekkelser, men han kan til og med sende folk tilbake. Han kan gjøre comeback gjennom sine tjenere. Og det forstår ikke verden seg på, men vi forstår det. For ingenting er umulig for Gud. Derfor skal dette store og veldige skje med Israel. Fra uminnelige tider er det blitt profetert om dette. Husker du gamle Jakob, patriarken? Han var svekket til helsa si når han var på det siste. Han så ikke klart, men han kunne i hvert fall velsigne sine 12 sønner. Og han ikke bare velsignet dem, han profeterte over dem. Han gikk fra den ene til den andre, og så kommer han til Juda, og så sier han følgende profetiske ord. Fredsfyrsten skal komme, og folkene skal bli ham lydige. Ser du Guds plan her i formiddag? Først tar han ut et folk blant alle folk. Så frelser han hele Israel. For så å frelse folkene. Det kommer et paradigmeskifte, hvor det blir nytt tankesett i denne verden, for Guds rike kommer. Vi skal få bønnesvar, vi som har bedt, komme ditt rike. Han kommer, han som er kongen i dette riket. Han gjør comeback i Jerusalem. Han rir inn på nytt i den byen. Og han skal herske ikke bare i Jerusalem. Han skal være folkenes konge. Han skal herske fra pol og til pol. Salomo hadde mange undersåtter. Men det er småtteri sammenlignet med det som skjer med kongenes konge. Når Salomo ser inn i fremtiden, så profeterer han i Salme 72 og sier, alle konger skal falle ned for ham, og alle hedninger skal tjene ham. Jeg skal si det blir populært å være jøde i den kommende tidsalder. Vi skal herske med Kristus over Israel og folkene, og så skal folkene strømme opp til jordens navle. De diskuterer jordens navle i dag ved forhandlingsbordet, men det kommer andre dager. Det kommer tider med gjenopprettelse. Det er da om å gjøre å dra opp til denne hellige byen for å se kongen, Herren, herskarenes Gud. Og da sier kongen selv at fra solens oppgang og til dens nedgang, så skal mitt navn bli stort blant hedningefolkene. Amen. Herre, vi priser deg for de tanker du har. Det er fredstanker. Det er frelsestanker. Du vil så gjerne fjerne dette onde sløret som tilslører så mange og binder så mange, og du vil så gjerne sette i frihet. Takk at vi tror at forløsningen stunder til. Tegnene i tiden varsler det, Herre. Du er nær for døren. Du kommer snart. Og Herre, vi ber fra vårt innerste i denne formiddag. Kom, Herre Jesus. Kom snart. Amen.